Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τέταρτο επεισόδιο του κύκλου που έχουμε αφιερώσει μέσω της εκπομπής μας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την υποσημείωση που τη βάλαμε από το πρώτο επεισόδιο, από το ξεκίνημα αυτής της σειράς, το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως το πρώτο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας που παίζει το ρόλο του στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο εκπαιδευτικό πλάνο της χώρας γενικότερα, αλλά και το Πανεπιστήμιο σαν ένας ιδεολογικός και όχι μόνο μηχανισμός, ο οποίος συνετέλεσε ιδιαίτερα στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και στη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα, όχι βέβαια με την ίδια ένταση πάντα. Εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες είναι η εκπομπή που είναι κοντά σας αυτή την ώρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος με τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και σήμερα στην κονσόλα του ήχου το Θανάση Βουτέρη. Φυσικά και τον καλεσμένο μου που μας οδηγεί σε αυτή τη διαδρομή ξεκινώντας εδώ και περίπου ένα μήνα από το πρώτο επεισόδιο και φτάνοντας σήμερα, όπως είπα και στην αρχή, στο τέταρτο. Βαγγέλης Καραμανολάκης, ο επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας δηλαδή, ιστορικός και πρόεδρος του αρχείου του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε για τέταρτη και τελευταία φορά όσον αφορά αυτό το θέμα βέβαια, γιατί εδώ να είμαστε, να θαυμάζουμε το μέλλον και να συζητάμε για διάφορα θέματα της ιστορίας. Τι κάνετε?
Είμαι καλά και χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας σήμερα αυτής της μεγάλης αναφοράς που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέσω αυτού του κύκλου σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι φλέγοντα και ιδιαίτερα συγκρουσιακά θα έλεγα, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα της υπόθεσης αυτής και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Με άλλο τρόπο, με άλλο είδος, με άλλο ύφος, με άλλες παραγράφους, με άλλα διακυβεύματα, αλλά σίγουρα συγκρουσιακά. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, νομίζω, στην όλη ιστορία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα πράγματα κάπου εκεί στην εποχή της Χούντας. Το 67 εννοώ. Να το δούμε αυτό.
Να πω καταρχάς ότι και βέβαια είναι συγκρουσιακά. Είναι μοιραία συγκρουσιακά. Το ιστορία του Πανεπιστημίου συνδέεται άρκετα με την ιστορία της ελληνικής κοινωνίας και επίσης η ιστορία του Πανεπιστημίου συνδέεται με μια πολύ βασική αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία και διάλογος, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει πανεπιστήμιο. Άρα και η ελευθερία και ο διάλογος εκ των πραγμάτων δημιουργούν πολύ συχνά αντιπαραθέσεις που κάποτε φτάνουν και τα όρια των συγκρούσεων ή και στις ίδιες συγκρούσεις. Το δικτατορικό καθεστώς με το που έρχεται στοχεύει ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο και είναι λογικό. Φοβάται το Πανεπιστήμιο, φοβάται τους νέους ανθρώπους και το τι σημαίνει. Με αυτή την έννοια, μέσα στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων, όπως η διάλυση όλων των συλλόγων, θα διαλυθούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και θα καθιερωθεί ένα καινούριο είδος, ένα στρατιωτικός επίτροπος σε κάθε Πανεπιστήμιο, ο οποίος ουσιαστικά είναι εκείνος που ασκεί τη διοίκηση. Παράλληλα, θα υπάρξουν οι πρώτες εκαθαρίσεις διδακτικού προσωπικού με τους τρόπους που ξέρουν τα καθεστώτα, δηλαδή είτε απευθείας είτε μέσω πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Ουσιαστικά θα ελέγξει αυτό το χώρο. Θυμίζω άλλωστε ότι ένας μεγάλος αριθμός από τα πρόσωπα, από τα λιγοστά εκείνα πρόσωπα, για να το λέμε και αυτό, που αντιστάθηκαν στο καθεστώς τα πρώτα χρόνια, είναι κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες. Ενώ αυτής της γενιάς που θα λέγαμε δημοκρατικής νεολαίας Λαμπράκη, άνθρωποι οι οποίοι θα μετάσχουν στις πρώτες παράνομες οργανώσεις, θα συλληφθούν, θα βασανιστούν, θα δικαστούν και στη συνέχεια θα φυλακιστούν. Άρα αυτό που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο αυτά τα πρώτα χρόνια είναι αυτό το καθεστώς τρόμου και λογοκρισίας, το οποίο έτσι και αλλιώς επιβάλλει η Χούντα σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω ότι καμιά φορά μένουμε πολύ στο γεωγραφικό χαρακτήρα αυτού του καθεστώτος, το μυστήριο του Παντακού κτλ. Ξεχνάμε όμως τη βία, τη λογοκρισία, το γεγονός ότι την ίδια μέρα 6.000 άνθρωποι συλλαμβάνονται και συνέχεια θα εκτοπιστούν στη Γιάρο. Θέλω να πω ότι ειδικά η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη και αυτό το καθεστώς θα επιβληθεί ακριβώς και στο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Το κρατάω αυτό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η περίοδος της Χούντας και ανοίγει σιγά σιγά συνδεδεμένη με την περίοδο της μεταπολίτευσης που πια και εσείς έχετε συμμετάσχει mm-hmm. σε αυτόν τον προβληματισμό, έχει μπει στη φάση της αξιολόγησης. Είναι... Και η πρώτη περίοδος, η μαύρη της Χούντας των επίορκων αξιωματικών του ελληνικού στρατού, αλλά και η περίοδος της μεταπολίτευσης, μπαίνει πια στη βάσανο της ιστορίας. Και
είναι σωστό
κάνει.
Αυτό που λέτε.
Δεν θέλω να ανοίξουμε όμως αυτή
ωραία,
τη συζήτηση.
Δεν θα την ανοίξουμε
τώρα.
Λοιπόν. Ωραία.
Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο, είναι άλλο θέμα. Θέλω πάντα να το δούμε mm-hmm. συνδεδεμένο με το πανεπιστήμιο αυτό καθ' αυτό, σαν μηχανισμό εκπαιδευτικό και πολιτικό που είναι εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Να ρωτήσω λοιπόν διευκρινιστικά, κράτησα το ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ήταν αυτοί και αυτές οι οποίες πρώτο. Στάτησαν στις οποιαδήποτε μορφής αντίσταση ή αντίδραση στη Χούντα και στην επιβολή της Χούντας στο χώρο του Πανεπιστημίου. Οι καθηγητές.
Υπάρχουν προφανώς ηρωικές μορφές καθηγητών. Θα θύμιζα πολύ γρήγορα τον Γιώργο Αλέξανδρο Μαγκάκη, τον Αριστόβουλο Μάνεση, τον Δημήτρη Μαρονίτη, ενώ όχι μόνο από την Αθήνα. Mm-hmm. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει μια μακρά σειρά προσώπων, ενδεχομένως όχι πολύ μακρά, πάντως μια σημαντική ομάδα προσώπων από το Πανεπιστήμιο που αντιστάθηκαν. Θα έλεγα όμως ότι συνολικά το Πανεπιστήμιο, όπως συνήθως κάνει το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο είναι ένας συντηρητικός θεσμός και επίσης ένας θεσμός που κάθε φορά βρίσκει ένα τρόπο συνεννόηση με την εξουσία. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν αντέδρασε απέναντι στη Χούντα. Δεν αντέδρασε ίσως με τον τρόπο που ιδανικά θα φανταζόταν ή θα ήλπιζε κάποιος.
Μάλιστα. Γιατί προφανώς πάντα υπάρχουν αυξημένες ευθύνες και καθήκοντα, όχι ιεραρχικά στην κοινωνία, δεν θέλω να πάω σε τέτοιου τύπου μοντέλα σκέψης, αλλά σίγουρα από έναν καθηγητή πανεπιστήμιου περιμένεις σε τέτοιες περιπτώσεις κάτι περισσότερο ή τουλάχιστον κάτι πιο γρήγορο και πιο άμεσο από έναν. Ας πούμε,
με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω και θα πω ότι η εικόνα μετά τώρα να μιλάω στους καθηγητές του Πανεπιστημίου και να τον ακούν είναι πραγματικά μια εικόνα σήμερα που είναι λυπηρή.
Λυπηρή, πραγματικά.
Δεν έχουμε λόγο.
Βεβαίως πάντα υπάρχει η δικαιολογία ότι ο φόβος, ο τρόμος που σκιάζει τα αυτά κλπ. Αυτό ισχύει για όλους και δεν λέμε ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι ήρωες, εννοείται, αλλά και αυτή η εικόνα πραγματικά και το χειροκρότημα. Θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά χωρίς να υποστούν τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι δεν είναι. Πέρα από το ενδεχομένως να χάσουν τη θέση τους. Που ενδεχομένως πάλι μακρηγορώ, αλλά θα όφυλαν για να τη χάσουν ίσως κάποιοι από αυτούς.
Συμφωνώ, παρόλο που θα έλεγα ότι...
Κάποιοι άλλοι την κέρδισαν όμως τότε.
Θα έλεγα πάντως ότι...
Κέρδισαν θέση τότε.
Ναι, θα έρθω
να πάμε μέσως, και σε αυτό.
Κατάλαβα μέσα αυτό που λέτε, να πω μόνο ότι αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, επαναλαμβάνω ότι η εικόνα είναι λυπηρή. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα συνολικό φαινόμενο του πώς η ελληνική κοινωνία στάθηκε πάνω στο καθεστώς. Τώρα, γι' αυτό που λέτε, ναι. Όπως κάθε νέο καθεστώς, τέτοιου τύπου μάλιστα, προσπάθησε να φέρει τους δικούς του ανθρώπους μέσα στο πανεπιστήμιο. Με ειδικές ρυθμίσεις, που προέβλεπαν πια τον απευθείας διορισμό εν ολίγης, για να το πούμε χοντρικά. Όντως, κάποιοι άνθρωποι θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Την περίοδο της Χούντας. Επίσης.
Με τη διαδικασία του διορισμού του απευθείας.
Ουσιαστικά με την. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα τώρα για τους ακροατές μας. Με τη διαδικασία του διορισμού. Παράλληλα, ένα μέρος του καθηγητικού προσωπικού, και θα έλεγα όχι μόνο από το Αθήνηση, αλλά και από σχολές όπως η Πάντιος, η ΕΣΟΕ, περίφημοι νέοι τεχνοκράτες κτλ., θα συνεργαστεί με το καθεστώς από θέσεις και υπουργικές, αλλά και από άλλες θέσεις στο μηχανισμό του δημόσιου.
Βεβαίως.
Αυτό θα οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν έχει νόημα να μιλήσουμε.
Εκπαιδευτικά και προφανώς η ιδεολογική πίεση και όλα αυτά έχουν καταγραφεί, αλλά εκπαιδευτικά έχει να παρουσιάσει κανείς, να σημειώσει κάτι ιδιαίτερο αξιοπερίεργο ή αξιοσημείωτο για τον τρόπο που το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τα άλλα, αλλά της Αθήνας που μας ενδιαφέρει, μην φεύγουμε από το θέμα μας, έχει να προσφέρει ή να επιδείξει κάτι.
Όχι, και θα σας πω γιατί. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι πολύ απλή, είναι και οι δύο πολύ απλοί. Η Χούντα στην πραγματικότητα ένα μικρό διάστημα. Ό,τι να πει κανείς ότι θα άλλαζαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. Και έτσι κι αλλιώς μέσα από την προηγούμενη περίοδο Έννοιες που η Χούντα δεν θα ήθελε, όπως ο κομμουνισμός ή όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν στο πρόγραμμα. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχουμε σημαντικές
αρχές.
Δεν αναφέρομαι τώρα στη δημόσια εικόνα, στο αν κάποιος μίλησε υπέρ του καθεστώτος. Μιλάω πια για το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Μα αυτό σας ρώτησα τώρα. Ωραία. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Γίνεται η νομική πρώτα, γίνεται το πολυτεχνείο μετά. Και εδώ δεν θέλω να επεκταθούμε με, με τον παροντισμό του σήμερα. Είναι άλλη εκπομπή θέμα. Και πάμε στη μεταπολίτευση. Ή μάλλον πριν πάμε στη μεταπολίτευση, να ρωτήσω σαν υποσημείωση σε όσα είπαμε μέχρι τώρα, υπήρξαν καθηγητές πέραν των 3-4 εμβληματικών μορφών που όλοι τους ξέρουμε και ακολούθησαν στην μεταπολίτευση και έναν έτσι ηγετικό δρόμο και ρόλο παίξαν, ο Μάνεσης, ο Παγκάκης κλπ. Υπήρξαν στην περίοδο της εξέγερσης του βαθμού που έγινε κάποια συμμετοχή σε αυτό των καθηγητών?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε και μια άλλη ιστορία που είναι μια σιωπηρή ιστορία. Η ιστορία της συμπαράστασης, η ιστορία της ενίσχυσης, της ενθάρρυνσης. Mm-hmm. Τέτοιες ιστορίες και μέσα στο Πανεπιστήμιο ξέρουμε για πολλούς ανθρώπους που δεν ξεπέρασαν όμως αυτό το επίπεδο της συμπαράστασης ή του να εμπνεύσουν ανθρώπους. Εμείς, ας πούμε, μια από τις πιο σημαντικές ιστορικές εταιρείες Ομνήμων οφείλει πολλά στη Δέσποινα Κατηφόρη, μια βοηθό την περίοδο εκείνη που μάζεψε νεαρούς ιστορικούς και φοιτητές φιλοσοφικής και τους δίδαξε πώς να κάνουν μια πραγματική ιστορία. Θέλω να πω, εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για παραδείγματα αντιστάσεων κλπ. Τέτοια πράγματα υπήρχαν, βέβαια.
Ναι. Αλλά δεν υπήρχε, ας πούμε, σύγκριτος μετά την εισβολή του τάγκ στο Πολυτεχνείο.
Που
να λέει, το ξέρουμε ότι δεν υπήρξε, αλλά το λέμε για να το θυμούνται και οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, που έλεγε και μια χουντική ρίση της εποχής εκείνης σε μια βαθιά έτσι αντικομμουνιστική ραδιοφωνική εκπομπή, την οποία θυμάμαι μικρό παιδάκι εγώ τότε. Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό και πάμε στη μεταπολίτευση, κύριο Καρμανολάκη.
Στη μεταπολίτευση υπάρχει ένα κύριο αίτημα έτσι κι αλλιώς της ελληνικής κοινωνίας που είναι η περίφημη αποχουντοποίηση. Ιδέα δηλαδή ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και κυρίως να εκδιωχθούν από το δημόσιο και ως απειλή όλοι εκείνοι που έχουν συνεργαστεί με το καθεστώς. Η αποχουντοποίηση θα απλωθεί σε όλο το δημόσιο πεδίο με διαφορετικό βάθος κάθε φορά. Στο στρατό, ας πούμε, θα είναι σημαντική η εκαθάριση, είναι άλλωστε και ο χώρος από τον οποίο έχει προέρθει το πραξικόπημα, οι πραξικοπηματίες. Στα σώματα ασφαλείας πολύ λιγότερο. Εκεί που πραγματικά θα υπάρξει μια μεγάλη τομή είναι το Πανεπιστήμιο. Και είναι λογικό, έχει, όπως το είπατε ήδη, προηγηθεί η νομική και το Πολυτεχνείο, έχουν παράγει ένα καινούριο συλλογικό ιερό που είναι οι ίδιοι φοιτητές, οι οποίοι είναι εκείνοι που με έναν τρόπο έχουν ξεπλύνει και την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας.
Α, την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας και την τιμή του Πανεπιστημίου.
Ακριβώς. Θα το δεχτώ και αυτό. Παρόλο που θα επιμείνω και πάλι στην παρουσία σημαντικών προσωπικότητων.
Βέβαια, δεν τους ξεχνάμε τις προσωπικότητες αυτές ποτέ.
Όταν λοιπόν οι φοιτητές λοιπόν θα διεκδικήσουν πολύ μαχητικά την αποχουντοποίηση. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία, γιατί βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι θεσμικά τους φοιτητές. Δηλαδή, θα φτιαχτεί ένα ειδικό συμβούλιο, το οποίο πειθαρχικό συμβούλιο όμως όχι με τον τρόπο που φτιαχνόταν μέχρι τότε, εννοώ με πρίτανη κλπ, αλλά με 5 μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας. Θυμίζω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει χτυπηθεί από την Χούντα. Και με 5 ανθρώπους, από καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια, οι οποίοι όντως έχουν βρεθεί απέναντι στο καθεστώς. Θα αποτελέσουν λοιπόν ένα πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο θα ζητήσει από όλους και κυρίως βέβαια από τους φοιτητές στοιχεία τα οποία αφορούν την δράση των καθηγητών. Θα ξεκινήσει λοιπόν μια διαδικασία όπου θα δημιουργηθούν επιτροπές αποχουντοποίησης στα πανεπιστήμια από τους φοιτητές, οι οποίοι θα συλλέξουν στοιχεία και θα καταθέσουν κιόλας αρκετοί ως μάρτυρες, και θα ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα καταλήξει στη μεγαλύτερη εκαθάριση που έχει γίνει σε δημόσιο φορέα σε σχέση με την Χούντα. Ένα μεγάλο, νομίζω γύρω στα 90-95 άτομα θα υποστούν διάφορες ποινές, υπάρχει μια διαβάθμιση στις ποινές, όσοι έχουν υπάρξει μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου απολύονται, κάποιοι μένουν παρακάτω κτλ. Είναι η πιο βαθιά αποχουντοποίηση που θα γίνει στο χώρο του δημόσιου, στο δημόσιο χώρο.
Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι απευθείας με τον τρόπο τέλος πάντων της Χούντας μπήκαν στα πανεπιστήμια,
φύγανε αμέσως.
Ξανακρίθηκαν.
Όχι. Αυτοί φύγανε αμέσως. Δηλαδή αυτοί δεν είναι στη διαδικασία της αποχουντοποίησης, διότι την επόμενη μέρα το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι αυτοί οι διορισμοί δεν ισχύουν,
ναι, δεν ισχύουν.
Και έτσι κι αλλιώς απομακρύθηκαν.
Μάλιστα. Τώρα, σε τι φάση μπαίνουμε? Οι φοιτητές βεβαίως, έχοντας κάνει ό,τι έκαναν στη Χούντα, στη διάρκεια της Χούντας, και μετά πολύ περισσότεροι συμμετέχοντας στις διαδικασίες, μπαίνουν ενεργά και σαν παρουσία πια σε αυτό καθ' αυτό το μηχανισμό του πανεπιστημίου και τον εκπαιδευτικό μηχανισμό, mm-hmm. πέραν του πολιτικού. Υπάρχει εδώ μία περίοδος, ενδεχομένως και ένα πεδίο, ρωτάω κιόλας, σύγχυσης του δημόσιου και του εκπαιδευτικού χώρου σε έναν έτσι πολύ οξύ βαθμό.
Ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα...
Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Πολύ καλά. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο σύγχυση. Θα έλεγα ότι το πανεπιστήμιο βρίσκεται και οι φοιτητές βρίσκονται στο επίπεδο του δημόσιου χώρου. Mm. Δηλαδή, ο λόγος τους έχει μια εντυπωσιακή βαρύτητα και στο δημόσιο. Οι διαδηλώσεις τους έχουν μια τεράστια συμμετοχή και παράλληλα έτσι ένα παλμό, mm-hmm. ο οποίος φαίνεται ότι επηρεάζει την κοινή γνώμη. Εκείνη την περίοδο, και θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι το 77-78, νομίζω ότι οι φοιτητές πρωταγωνιστούν σε αυτό που λέμε δημόσια ζωή. Είναι mm-hmm. πολύ διεκδικητικοί, είναι στραμμένοι κυρίως προς την αριστερά, mm-hmm. όπως φαίνεται και στις φοιτητικές εκλογές. Θέλω όμως λίγο να ξαναγυρίσω, καθώς είμαστε στην ιστορία του Πανεπιστημίου, σε αυτό που είπατε προηγουμένως για την εμφάνισή του στο Πανεπιστήμιο. Η δεκαετία του 70 συνιστά την εμφάνιση δύο, θα λέγαμε, υποκειμένων που διεκδικούν δυναμικά το ρόλο τους. Το ένα είναι οι φοιτητές, mm-hmm. και το άλλο είναι η περίφημη βοηθή. Αυτό που λέγαμε παλιά το EDP.
Ναι, ναι.
Οι βοηθοί, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στα εργαστήρια, mm-hmm. στα σπουδαστήρια κλπ, είναι οι ανώνυμοι συμμετέχοντες του πανεπιστημίου και συμμετέχουσες. Τι εννοώ? Ξέρουμε ελάχιστα για αυτούς μέχρι την περίοδο για την οποία μιλάμε. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι, μπορεί και χιλιάδες, που υπηρέτησαν το πανεπιστήμιο και ουσιαστικά βρισκόντουσαν πάντα κάτω από τη σκιά του καθηγητή,
ναι.
ο οποίος δίδασκε. Παρακαλώ.
Να θυμίσουμε εκεί την δομή του πανεπιστημίου. Να τη θυμίσουμε αυτή την δομή.
Πολύ ωραία.
Έτσι, η δομή του εκεί όλοι οι παλιοί, δηλαδή εμείς οι παλιοί.
Είναι η περίφημη έδρα.
Θυμάμαι την έδρα. Έτσι. Η έδρα είναι το παν.
Λοιπόν.
Και το αποκαθέδρας βέβαια.
Ακριβώς.
Καθηγητή. Μέσα σε αυτή την έδρα, κάπου εκεί στη βάση της πυραμίδας, της έδρας, ήταν όλη αυτή η βοηθή που λέτε
ήδη
εσείς.
Από το 1837, δηλαδή από την ίδια του πανεπιστημίου, αυτό που κυριαρχεί είναι ο περίφημος θεσμός της έδρας. Δηλαδή η ιδέα ότι το κράτος ορίζει έναν καθηγητή, ο οποίος είναι τακτικός καθηγητής και έχει όλη την ευθύνη της διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
Μάλιστα.
Άρα είναι υπεύθυνος για τους βοηθούς του, για τους επιμελητές του, για όλα. Είναι δικτάτορ, θα λέγαμε, σχεδόν, για να το πω χονδροειδώς.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει αρχίσει να αμφισβητείται και από τη δεκαετία του 60 και από το Μάιο του 68 κλπ. Και έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Στην Ελλάδα, εννοώ εξελίξεις όπου συζητάνε πια την ιδέα να αλλάξει αυτό που είναι η έδρα και να αντικατασταθεί από την ιδέα του τμήματος. Αυτό δηλαδή που ξέρουμε εμείς σήμερα.
Μάλιστα.
Την ιδέα δηλαδή ότι οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτου βαθμίδας, βρίσκονται όλοι μαζί, συζητάνε και αποφασίζουν για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και παράλληλα υπάρχουν γνωστικά πεδία μέσα στα οποία αυτοί βρίσκονται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό όμως δεν ήταν κάτι εύκολο. Αυτό που έχει συμβεί επίσης και πρέπει να πούμε είναι ότι αυτοί οι βοηθοί που έρχονται, οι καινούργιοι βοηθοί, οι οποίοι γίνονται βοηθοί το 75, 76, 77, mm-hmm. αλλά και κάποιοι από τους παλιότερους, είναι άνθρωποι με διατριβές. Κάποτε μπορεί να είναι και με σημαντικότερα προσόντα από αυτούς που κατέχουν την έδρα. Οπότε αυτοί διεκδικούν επίσης την παρουσία τους και το ρόλο τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Και όσον αφορά την εξέλιξή τους, τη δυνατότητα εξέλιξής τους, αλλά και παράλληλα την συμμετοχή τους στη διοίκηση του πανεπιστημίου. Άρα λοιπόν, στη δεκαετία του 70 έχουμε πια τρεις πρωταγωνιστές που με διαφορετικό τρόπο διεκδικούν, κάποιοι υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους, ενώ οι τακτικοί καθηγητές ή το καθηγητικό προσωπικό, και κάποιοι άλλοι διεκδικώντας τη συμμετοχή τους και την παρουσία τους και αναφέρομαι στο EDP και στους φοιτητές.
Μάλιστα. Κύριε Καραμανολάκη, θα λέγατε ότι αυτή η αλλαγή από τη λογική και τη δομή της σκληρής έδρας στο τμήμα είναι ίσως η πρώτη μεγάλη τομή στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης?
Είναι εξαιρετικά.
Των νεότερων χρόνων εννοώ, τώρα δεν εννοώ από ιδρύσεις.
Είναι ουσιαστικά μετά το 1932 που γίνεται ο νόμος του τον Βενιζέλη Παπανδρέου, είναι η πιο ουσιαστική τομή που έχουμε. Και στην πραγματικότητα είναι η τομή που μας οδηγεί στο νέο πανεπιστήμιο, έτσι όπως ορίζεται, όπως έχει ήδη συμβεί στη Δυτική Ευρώπη, μέσα από τις μεγάλες αλλαγές. Γιατί η μαζικοποίηση των πανεπιστημίων, το οποίο συμβαίνει και εδώ, ακριβώς συνδέεται και με το Μάιο του 68 και με αυτή τη νέα γενιά που έχει εμφανιστεί μετά τον πόλεμο κλπ. Άρα όλα αυτά είναι εξελίξεις που συμβαίνουν στη Δύση και έρχονται εύλογα και εδώ. Άρα ναι, είναι η μεγαλύτερη τομή. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η τομή, παρά τους δισταγμούς της κυβέρνησης Καραμαλή αρχικά, δηλαδή αρχικά η κυβέρνηση Καραμαλή αξιοποιώντας και ένα σημαντικό προσωπικό καθηγητών, προσπαθεί να σχεδιάσει μια αλλαγή. Τα πράγματα όμως στο δρόμο, και ενώ έτσι εμφανίζεται αρκετά ριζοσπαστική το 1975, στο δρόμο όμως αναδιπλώνεται. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πίεση των τακτικών καθηγητών, οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν
την εξουσία και την έδρα.
Την έδρα. Ακριβώς, εδώ είναι κυριολεκτικό να χάσουν την έδρα. Και παράλληλα, ειδικά μετά τις εκλογές του 1977, υπάρχει αίσθηση ότι πρέπει λίγο τα πράγματα να μαζευτούν. Και με αυτή την έννοια η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε ένα νόμο τον 8-15, μετά και από μια πολύ μεγάλη απεργία του ειδικού διδακτικού προσωπικού, αυτό που λέμε βοηθών κλπ, όπου ο νόμος θα φανεί στην πραγματικότητα πολύ λίγο σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Δεν θα καταργήσει δηλαδή αυτό το καθεστώς, θα επιβάλλει μάλιστα στο πλαίσιο και μιας νέας λογικής εντατικοποίηση, αυτό που θα λέγαμε σήμερα χονδροειδώς, εντατικοποίηση
και τότε στους φοιτητές.
Ναι, νομίζω ως μάρτυρας μπορείτε να μας το πείτε και καλύτερα. Το αποτέλεσμα είναι να ξεσπάσουν αυτές οι μεγάλες απεργίες και οι μεγάλες αποχές και οι καταλήψεις, δημιουργώντας και ένα νέο καινούριο στοιχείο στο φοιτητικό κίνημα, ενώ δηλαδή από το μέχρι εκείνη τη στιγμή οι αριστερές παρατάξεις, κυρίως του τότε ΚΚΕ και του τότε ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ ισχυρές, εμφανίζεται ένα κίνημα, θα λέγαμε από τα κάτω, το οποίο θα εμφανιστεί πολύ πιο ριζοσπαστικό στη διεκδίκηση της κατάργησης του νόμου και τελικά ο νόμος θα καταργηθεί.
Ναι. Σε αυτό βεβαίως, επειδή ήμουν φοιτητής τότε στη νομική και τα έζησα από πρώτο χέρι τα θέματα, θα το έλεγα και εγώ αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει μια παρανόηση ή ελλιπής πληροφόρηση στο κοινό. Όλες οι παρατάξεις φοιτητικές ή επίσημες, οι οποίες, όταν λέω επίσημες, εννοώ, αντιστοιχούσε σε κάποιο κόμμα πολιτικό, από τη ΔΑΠ, Νούδου Φουκού κλπ., που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, μια πολύ μικρή μειοψηφία στις συνελεύσεις των φοιτητών τη δεκαετία του 70, μετά τη Χούντα εννοώ, μέχρι την Πασπουδαστική, η οποία κυριαρχούσε και ήταν συνδεδεμένη με το ΚΚΕ, ο Ρήγας Φεραίος και λοιπά, και με το ΚΚΕ εσωτερικού, η ΠΑΣ με το ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά. Όλα αυτά τα κόμματα ήταν εναντίον των καταλήψεων. Ήταν κατά του νόμου 8-15 βεβαίως και των μαζικών αυτών, αλλά όλα αυτά τα κόμματα ήταν εναντίον των καταλήψεων της μορφής αυτής αγώνα, την οποία υπερασπιζόταν μόνο οι μαοϊκές ομάδες, οι αναρχίζουσες ομάδες και η λεγόμενη Β' Πανελλαδική, που ήταν μια διάσπαση του Ρήγα Φεραίου του ΚΚΕ εσωτερικού. Και επειδή ήμουν παρόν στη συνέλευση που ήταν ιστορική και καταλυτική για την κατάργηση του 8-15, γιατί όλοι περιμέναν τη νομική αν θα κάνει κατάληψη για να προχωρήσουν σε άλλες σχολές, γιατί χωρίς τη νομική δεν θα γινόταν αυτό το
πράγμα. Και με το ειδικό βάρος που είχε.
Και πήρε την συνέλευση, τη γενική, ήταν μια τεράστια μαζική συνέλευση, την πήρε η αυτού του τύπου η αντιπολίτευση στα πολιτικά κόμματα και τα αριστερά, και έτσι έγινε η κατάληψη και εξαπλώθηκε. Αυτά τώρα για ιστορικούς λόγους και μόνο, και όχι για να πούμε τι κάναμε.
Και σε μια κοινωνία που ακόμη η κατάληψη δεν είχε το αρνητικό πρόσημο που έχει σήμερα, ενώ ήταν πολύ πιο ανεκτική.
Μα τώρα η κατάληψη τώρα γίνεται από 10 άτομα, ας πούμε. Τότε μιλάγαμε για χιλιάδες άτομα τα οποία συμμετείχαν και με διαδικασίες πολύ μαζικές, πολύ ανοιχτές κλπ. Παρότι κάποιος μπορεί να πει ότι και τότε ακόμα οι όσοι συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές, σε όλες αυτές τις διαδικασίες των συνελεύσεων, δεν ήταν η πλειοψηφία του φοιτητικού σώματος των εγγεγραμμένων, αν το πάμε εκεί. μπορεί
είναι
να
αυτή
ήταν
η περίφημη ιστορία των εγγεγραμμένων.
Η μισή, μισή εγγεγραμμένη κλπ. Αλλά τώρα οι εγγεγραμμένοι, ακόμα και σήμερα στα πανεπιστήμια, οι μισοί είναι ανενεργοί. Δεν υπάρχουν καν σαν φοιτητές. Θα πρέπει να είχαν καθαριστεί τα Μητρώα. Κατά τη γνώμη μου, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό. Όποιος είναι φοιτητής, θα είναι φοιτητής, να έχει 5-10 χρόνια να σπουδάσει, όχι 35 όμως.
Λοιπόν, θέλω να πω για κάτι άλλο παρακάτω. Για να δείξουμε καλύτερα το τοπίο, μια και μιλάμε για δεκαετία του 70. Την ίδια εποχή, ήδη η Χούντα τα έχει σχεδιάσει, ήδη από την εποχή Παπανδρέου, έχει δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο της Πάτρας επί Παπανδρέου, και τώρα ξεκινάνε και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχουμε μια διεύρυνση των πανεπιστημίων. Μάλιστα. Που θα, στη συνέχεια θα κορυφωθεί.
Σημαντικό αυτό, γιατί συνεισφέρει σε αυτό που είπατε και πριν, τη μαζικοποίηση του πανεπιστημίου. Τη μαζικοποίηση, όχι στις κινητοποιήσεις, τη μαζικοποίηση στον αριθμό των φοιτητών, ώστε να απλωθεί όσο γίνεται περισσότερο στην ελληνική κοινωνία
και στην,
η εκπαίδευση τριτοβάθμια.
Και αν θέλετε και στην, πια και στην μεταβολή της ίδιας ιδιότητας του φοιτητή. Θα έρθουμε σε αυτό, είναι ωραίο που λέτε, αλλά στη μεταβολή της ιδιότητας του φοιτητή. Δηλαδή, ενώ στο 19ο αιώνα, όπως είδαμε, ή στις αρχές του 20ου, το να είσαι φοιτητής είναι μια διακριτή ιδιότητα που σου δίνει κύρος κλπ. Κλπ. Σταδιακά πια είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή, η ελληνική κοινωνία περιμένει από τα παιδιά της να γίνουν φοιτητές και φοιτήτριες.
Συνεισφέρει σε αυτό βεβαίως και η λογική της ελληνικής κοινωνίας να μέσω του πανεπιστημίου και του περίφημου χαρτιού που θα αποκτήσει το παιδί από αυτή την τριτοβάθμια έτσι, εκπαιδευτική διαδικασία να αλλάξει στην ουσία χώρο κοινωνικό.
Είναι έτσι,
να φύγω από το χωριό, δηλαδή και από την αγροτική μου οικογένεια, θα γίνω γιατρός. Θα φύγω από την μικροαστική μου προέλευση, θα ανέβω παραπάνω. Ήταν ένα μέσο και
κοινωνικής...
μέχρι την κρίση που ζούμε τώρα. Ήταν έτσι αυτό το μέσο.
Θέλω να πω ότι αν σκεφτούμε.
Αλλαγής κοινωνικής θέσης στην ουσία.
Και αν σκεφτούμε και την ιστορία όλη μας, οι περισσότεροι από εμάς των οικογενειών μας, είναι αυτό.
Βέβαια.
Άνθρωποι που σπουδάσαν ήρθαν από την επαρχία, όπως λέτε, ειδικά μετά το 40-50 και έκαναν μια κοινωνική.
Για να αλλάξουν μια και τη ζωή και την τύχη τους κλπ. Για να μπουν σε μια. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη, δεν είναι αυτονόητο.
Όχι,
δηλαδή
καθώς.
Δεν έγινε αυτό στην Αγγλία, δεν έγινε αυτό στην Γερμανία, δεν έγινε αυτό στη Γαλλία, δεν έγινε σε άλλες μεγάλες χώρες όπου δεν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή,
ναι, γιατί το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία πέσει μια κοινωνία σε σχέση με τις κοινωνίες που ήδη αναφέρατε, με πολύ λιγότερους πατροπαράδοτους, ας πούμε, διαχωρισμούς εννοώ στην.
Κοινωνικούς.
Ακριβώς, κοινωνικούς.
Ναι, γιατί και σήμερα ακόμα το παιδί της εργατικής τάξης της Βρετανίας, όσο υπάρχει εργατική τάξη και υπάρχει βέβαια, το βλέπουμε ακόμα στο σύγχρονο βρετανικό κινηματογράφο, έστω και αν είναι περιθωριοποιημένη οικονομικά. Θα συνεχίσει να είναι εργάτης. Δεν διανοείται να ξεφύγει από την εργατική τάξη μέσω του πανεπιστημίου, γιατί δεν έχει να το πληρώσει. Είναι απλό. Βέβαια, θα μου πείτε γιατί στη Γερμανία, που είναι δωρεάν η εκπαίδευση και αποκλειστικά δημόσια, επίσης συμβαίνει να μην στρέφονται στο πανεπιστήμιο, αλλά να θεωρούν ότι είναι σημαντικό να πάνε σε μια τεχνική σχολή κλπ. Κλπ. Δεν είναι όλοι για το πανεπιστήμιο. Εδώ είναι όλοι για το πανεπιστήμιο. Είναι ένα θέμα αυτό.
Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
Δεν ξέρω από πού ξεκινάει και πού καταλήγει αυτό.
Το πού καταλήγει δεν το ξέρω.
Έχει επίδραση σε αυτό καθ' αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ.
Εγώ θα έλεγα πάντως ότι η ελληνική κοινωνία ακόμη και σήμερα δεν έχει πιστεί ότι η ενασχόληση με κάποια τεχνική, ένα τεχνικό επάγγελμα κτλ. Δεν είναι κάτι κατώτερο σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να επιφυλάξει το γιο της. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά από λόγοι. Απ' την άλλη, νομίζω όμως ότι υπάρχει και μια βαθιά νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας στο μυαλό της σε σχέση με τον τρόπο που διαχωρίζει τα επαγγέλματα και τη σημασία που έχουν τα επαγγέλματα.
Έχει μια δηλαδή έτσι ιεραρχία.
Έχει μια ιεραρχία πολύ ισχυρή.
Η πλειοψηφία της, όχι όλοι, πολύ ισχυρή, πολύ που ισχυρή. Θεωρεί ότι αν δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου.
Ναι. Την ίδια ώρα που έχει δείξει.
Μειονεκτής.
Ακριβώς την ίδια ώρα που έχει δείξει όμως ότι κανείς μπορεί να, είναι πολύ πιο, να έχει ένα πολύ πιο επικερδές επάγγελμα στρεφόμενος.
Δεν έχει πιστεί η ελληνική κοινωνία όμως. Είναι μέσα στη συζήτηση αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε φύγει. Μην νομίζεις. Το λέω έτσι για πώς παραξενευτούν. Δεν έχει πιστεί η ελληνική κοινωνία ότι. Το πώς θα βγάζεις είναι το κυρίαρχο, αλλά το πώς θα βγάζεις περισσότερο και μέσα από ποιο επάγγελμα. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει, ίσα ίσα που λένε πώς θα βγάζει ο καθηγητής πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, λέει ξέρω εγώ τόσες χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Α, καλά. Εγώ πουλώντας αυτοκίνητα έχω βγάλει περισσότερο και έχει έπαρση απέναντι στον καθηγητή πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο Αμερικανός έμπορος, που δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Εδώ δεν συνέβη ποτέ στην ελληνική κοινωνία αυτό. Υπήρχε πάντα ένα σεβασμός σε αυτόν ο οποίος ξέρει περισσότερα ως προς το εκπαιδευτικό
είναι
σύστημα.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή. Όντως, θα έλεγα διαστητικά ότι ισχύει. Θα έπρεπε να το δούμε, δηλαδή, κανείς θα έπρεπε, μπορεί και ήδη να έχουν γίνει τέτοιες έρευνες και μελέτες. Πάντως, ναι, νομίζω ότι αυτή η σημασία της γνώσης στην ελληνική κοινωνία είναι κάτι που είναι σημαντικό.
Μάλιστα. Τώρα, προχωρώντας τα πράγματα, γιατί είπαμε να μας φτάσει η ώρα αυτή, να φτάσουμε μέχρι το σήμερα, προχωρώντας αυτά τα πράγματα, ποιο θα θεωρούσατε μετά τον 8-15 σταθμό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα,
έτσι,
δηλαδή πια δεν μπορούμε να μιλάμε
ακριβώς,
μόνο για Πανεπιστήμιο
είναι
Αθήνας.
Ακριβώς μιλώντας για το Πανεπιστήμιο
και
της Αθήνας.
Και τι θέση παίρνει πια το Πανεπιστήμιο Αθήνας στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος?
Ωραία.
Διατηρεί τα ηνία του ή είναι ένα από τα πολλά?
Λοιπόν, πρώτον, σε σχέση με αυτό που λέτε, προφανώς η μεγάλη τομή πια είναι το 82, είναι το νόμος πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, ένας νόμος που θα παραμείνει μέχρι το νόμο Διαμαντοπούλου ουσιαστικά, ο νόμος που μεταβάλλει πραγματικά τα πανεπιστήμια. Μέσα σε αυτό το νόμο το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα εξακολουθήσει να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως πια σε έναν χάρτη ιδρυμάτων τα οποία το καθένα διεκδικεί το ρόλο του, άρα θα έλεγα ότι προφανώς διατηρεί το συμβολικό χαρακτήρα του καθώς είναι το πρώτο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι είναι το δεύτερο πανεπιστήμιο πια μετά τη Θεσσαλονίκη που ενσωματώνει και το Πολυτεχνείο. Άρα έχει έναν πολύ κεντρικό συμβολικό ρόλο και έναν ρόλο ουσίας. Δεν έχει όμως την πρωτοκαθεδρία ή τον, ας πούμε, το μοναδικό ρόλο που είχε μέχρι και δεκαετία του 40-50.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση που θα μας πάει στο σήμερα, αλλά έχει μια σημασία. Φοβάμαι ένα από τα πράγματα που φέρνει η οικονομική κρίση και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό κατά τη γνώμη μου, είναι, θα πω ο μαρασμός είναι υπερβολικό, δεν ισχύει, θα έλεγα το αδυνάτισμα, δεν προσπαθώ να σκεφτώ τη λέξη, των περιφερειακών πανεπιστημίων. Δηλαδή η κρίση
χτυπάει τα περιφερειακά πανεπιστήμια περισσότερο από τα κεντρικά.
Δημιουργεί μια τεράστια πίεση, το ξέρουμε γιατί το δεχόμαστε κάθε χρόνο, ετοιμάτων μεταγραφών προς το Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Ναι.
Άρα θέλω να πω γιατί πραγματικά πια το να σπουδάζει ένα παιδί στην επαρχία
είναι
δυσβάστακτο για την οικογένεια. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι η κρίση με έναν παράξενο τρόπο ενισχύει πάλι τον ρόλο των κεντρικών πανεπιστημίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης,
ναι,
και αποδυναμώνει τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Δηλαδή ποιος θα πάει να κάνει μεταπτυχιακά σε ένα καλό πραγματικά μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κρήτη ή στο Αιγαίο?
Ναι, γιατί θα πρέπει να το παρακολουθεί παρουσίες κανονικές. Το μεταπτυχιακό έχει παρουσίες, δεν είναι
φυσικά
free.
Θέλω
όπως
να πω,
είναι
άρα, αυτό δημιουργεί νέες πραγματικότητες.
Ναι, ναι, δεν μπορείς να πας βέβαια ασφαλώς, κοστίζει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και επιδρά και σε αυτό την εκπαιδευτική ποιότητα του Πανεπιστημίου. Σταδιακά, αν αφαιθεί αυτό το φαινόμενο να εξελιχθεί, αρθεί δηλαδή η κρίση σύντομα, νομίζω ότι θα έχει αποτύπωμα μεγάλο στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και σε όλη την κοινωνία, θα μου πείτε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
να ξαναγυρίσω λίγο. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ο νόμος πλαίσιο, όπως το λέμε, είναι ένας νόμος που θα λέγαμε ότι με έναν τρόπο φέρνει τη μεταπολίτευση στο πανεπιστήμιο.
Ναι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, 1, 2, 3?
Το βασικό χαρακτηριστικό είναι πια το τμήμα, δηλαδή η ιδέα του τμήματος, μέσα στο οποίο υπάρχει περίφημη συνδιοίκηση. Δηλαδή υπάρχει η παρουσία και η εκπροσώπηση των φοιτητών και των φοιτητριών και του ειδικού διδακτικού προσωπικού. Δεν υπάρχει πια αυτός ο όρος. Και βέβαια η συμμετοχή του σε όλες τις διαδικασίες, ακόμη και στην εκλογή των διοικητικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Το ένα λοιπόν μεγάλο χαρακτηριστικό, η μεγάλη αλλαγή είναι εδώ, και η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι αυτό που κάποιοι φίλοι λένε κοροϊδεύοντας, κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και τμήμα.
Ναι.
Εννοώ ότι έχουμε τις επόμενες δεκαετίες, ξεκινώντας από το 80, μια πολύ μεγάλη διεύρυνση των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη μου πολλές φορές προβληματική, σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Πολύ
άρα
διάσπαση.
Αυτό μας οδηγεί, ναι, σε μια πολύ μεγάλη, σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων και παράλληλα αντίστοιχα φοιτητών και φοιτητριών. Εκμεταλλευτώ τη λέξη που είπατε. Είναι ένα πρόβλημα ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται σε διάφορες πόλεις μιας περιφέρειας και δεν υπάρχει, ας πούμε, μια κεντρική βιβλιοθήκη, κεντρικά εργαστήρια κλπ. σε σχέση με αυτό που είπατε για την πολυδιάσπαση.
Ναι, ναι, αυτά προσπαθώ να εντοπίσουμε, θέλω να εντοπίσουμε λιγάκι κρίσιμα σημεία στη διαδρομή αυτή από το 80 πια και μετά, από το νομοπλαίσιο που κράτησε τόσα χρόνια, μέχρι τον νόμο Διαμαντοπούλου που είπατε, ο οποίος και αυτός πια δεν ισχύει, παρότι ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ματαιώνοντας και αυτήν την φαντασίωση, γιατί υπήρξε μια μεταπολιτευτική φαντασίωση κάποιων ότι μπορεί η εκπαίδευση να αποτελέσει ένα ίσως το προνομιακό πεδίο συνεννόησης των κομμάτων διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών κατευθύνσεων και προελεύσεων. Αυτό παρέμεινε μια φαντασίωση και αποδείχτηκε η άρση της κοινοβουλευτικής αυτής συντριπτικής πλειοψηφίας που επέλεξε το σύστημα τότε της πρότασης Διαμαντοπούλου και λοιπά, και Γιαννάκου συμμετείχε σε αυτή την ιστορία ως υπουργός παιδείας. Το φαντασιακό αυτό κατέρευσε, διότι απέδειξε ότι τελικά υπάρχουν και ιδεολογικά χάσματα στο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μπορούν να συντελέσουν στο φαντασιακό αυτό.
Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία που περιμένει τον ιστορικό της να γραφτεί.
Το πλεγμένα, για να μην το πω πολύ καθαρά και πολύ ομά καφενιακά.
Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μας λείπει, θέλουμε έναν ιστορικό κάποια στιγμή για να μιλήσει για όλους αυτούς τους περίφημους θεσμούς, όπως το Εθνικό Συμβούλιο για την Παιδεία κτλ., που προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα αναγκαίο βέβαια κοινό πεδίο συνεννόησης ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και σε άλλους φορείς και στους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από την παιδεία. Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό δεν επετεύχθη.
Δεν επετεύχθη. Ή επετεύχθη.
Δεν επετεύχθη.
Κοιτάξτε, ναι. Πολλοί κατηγορούν το Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο σύνολό του, για κομματικοποίηση. Η κομματικοποίηση, η οποία είναι απόρρια αυτής της ιστορικής περίοδου που αναφερθήκαμε πριν, γι' αυτό αναφερθήκαμε και όχι για τιμβορυχικούς λόγους, γιατί από εκεί ξεκινάνε πράγματα τα οποία μένουν μετά και αφήνουν αποτύπωμα. Μπαίνουν τα κόμματα μέσα στη ζωή του Πανεπιστημίου. Απ' την άλλη μεριά, είπατε εσείς ότι αν δεν υπάρχει ελευθερία και διάλογος, προφανώς εννοείται τον επιστημονικό και πολιτικό διάλογο και φιλοσοφικό και όχι γενικός και αορίστος ένα διάλογο. Η ελευθερία λοιπόν της έρευνας και ο διάλογος επί των ιδεών, τότε δεν μπορούμε να έχουμε σωστό πανεπιστήμιο. Η κομματικοποίηση και η ελευθερία και ο διάλογος από τα άλλη μεριά, κατά τη γνώμη πολλών, δεν ταυτίζονται. Όπως δεν μπορεί να ταυτιστεί και να συγκεραστεί η αυτονομία, το αίτημα της αυτονομίας των πανεπιστημίων, το οποίο προσωπικά προσυπογράφω, αλλά τι σημασία έχει αυτό. Αλλά όταν εννοούμε αυτονομία, κάποιοι τη θεωρούμε σαν απόλυτη αυτονομία απέναντι στην πολιτεία και τα κόμματα, και ταυτόχρονα βλέπουμε την πολιτικοποίηση και την κομματικοποίηση, η οποία πάλι κοντράρονται στην πραγματικότητα.
Έχετε.
Δεν μπορείς να είσαι αυτόνομο πανεπιστήμιο και τα κόμματα να είναι εκεί και να κυβερνάνε μέσω των διαφόρων θεσμικών λειτουργιών που έχετε επιβάλει ως νόμο πλαίσιο. Δεν το λέω εσείς, λέω η πολιτεία. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, είναι αρκετά, έχετε βάλει τα πάντα στο τραπέζι. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, να πω 2-3 σκέψεις έτσι όπως σας ακούω. Το πρώτο είναι, τα κόμματα αποτελούν μέρος της δημοκρατίας. Και
προφανώς.
Πολύ βασικό συστατικό της δημοκρατίας.
Βεβαίως.
Άρα θέλω να πω ότι εύλογα οι πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου έχουν σύνδεση και αναφορά στα κόμματα. Αυτό έχει όρια προφανώς και θέλουμε να έχει όρια. Από εκεί πέρα όμως είναι η αρχή, όπως τα λέγανε οι ψηφοφίλοι μας, οι ψυχαναλυτές, η αρχή της πραγματικότητας, το τι συμβαίνει. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχει επιστήμη χωρίς πολιτική, όχι με την έννοια μιας πολιτικής κατευθυνόμενης, αλλά ό,τι κάνουμε στην πραγματικότητα είναι πολιτική.
Ναι.
Άρα, θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ έχουμε βασικά συστατικά τα οποία δεν μπορούμε να τα καταδικάζουμε στη λογική ενός γενικού αφοριστικού λόγου που λέει ότι όλα αυτά είναι κακά.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε τι ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ποιανών ήταν οι ευθύνες για να φτάσουμε ή για να έχουμε αυτές τις, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα και για να έχουμε αυτή τη δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι έχουν γίνει πράγματα από το φοιτητικό κίνημα με τα οποία εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Από την άλλη μεριά, σας θυμίζω ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια μια κρατική υποχρηματοδότηση. Δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο, αφορά συνολικά το δημόσιο τομέα, το οποίο εκ των πραγμάτων οδηγεί στην εξαθλίωση πολλά πράγματα. Τρίτον, έχουμε Επαναλαμβάνω, δεν αναιωρώ τίποτα από, από την κριτική που μπορεί να κάνει κανείς στο διδακτικό προσωπικό, στους φοιτητές και όλα αυτά. Τρίτον, έχουμε επίσης μια σειρά από μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία και δεν είναι καραμέλα αυτά, πολλές φορές στρέφονται εναντίον του Πανεπιστημίου, του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Ναι.
Και πολλές φορές και για λόγους που έχουν να κάνουν με την προώθηση των δικών τους, δικών τους επιδιώξεων.
Βέβαια, αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι μια παράμετρος, μια παράγραφος, ένα υποαποτέλεσμα της πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης του χώρου της εκπαίδευσης.
Δεν είναι μόνο η πολιτικοποίηση και η κομματικοποίηση, όταν αυτή τη στιγμή κάποια συμφέροντα υπερασπίζονται τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Ναι.
Προφανώς.
Ναι. Είναι οικονομικά και πολιτικά αυτά τα συμφέροντα.
Εγώ δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή πολλά από τα πράγματα για τα οποία συζητάμε δεν έχουν τις ευθύνες τους πάνω στον τρόπο που λειτουργεί το φοιτητικό κίνημα ή συντεχνιακά ενδεχομένως στο σώμα των καθηγητών κτλ. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω κάτι. Το Πανεπιστήμιο είναι εδώ και δουλεύει. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι.
Ενώ βλέποντας και την εμπειρία του δικού μου μικροχώρου, του τμήματός μου κλπ, αλλά και συνολικά βλέποντας το Πανεπιστήμιο, πέρα από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας κτλ, το Πανεπιστήμιο είναι εδώ και παράγει γνώση. Μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η γνώση, για το τι συμβαίνει κτλ, αλλά
δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε.
Δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε.
Μα
και παράλληλα, επιτρέψτε μου να πω κάτι άλλο.
Ναι.
Ξεκινάει μια ιστορία για την Πανεπιστημίου πολύ. Για την εγκληματικότητα κτλ. Είναι σωστή. Ενώ έχει μια βάση. Όμως, ας δούμε ότι σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της φύλαξης και της εγκληματικότητας της Πανεπιστημίου πολύς, δηλαδή χώρους που εξ ορισμού είναι μεγάλη σε έκταση και μη καλά φυλασσόμενοι με τον τρόπο που θα λέγαμε ότι πρέπει να φυλάσσεται ένας χώρος, είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, δεν ανακαλύπτουμε εμείς την πυρίτιδα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό που συμβαίνει παντού. Και συγκριτικά μπορεί ενδεχομένως η εγκληματικότητα της Πανεπιστημίου να είναι, ας πούμε, του ζωγράφου ή όπου άλλου, να είναι μικρότερη. Αυτό που είναι, όταν λοιπόν αυτό γίνεται ξαφνικά τσιτάτο και ας πούμε και συνεχής αναφορά στην ανομία που επικρατεί στα πανεπιστήμια, δημιουργεί μια εικόνα που κατά τη γνώμη μου βλάπτει εμάς τους ίδιους εν τέλει. Γιατί ναι, ακυρώνει αυτό που η ίδια η ελληνική κοινωνία με τα δικά της χρήματα έχει φροντίσει να γίνει.
Ναι, κύριε Καραμανολάκη, βεβαίως. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα στο ότι πρώτον ως προς τα μίντια είναι σαφέστατο, αν κάτσει κανείς ψύχρεμα να το δει και ψυχρά, ότι ο κάθε δημοσιογράφος και το κάθε μέσο ενημέρωσης ή επικοινωνίας τέλος πάντων επιλέγει να μιλήσει με τον, από τη βάση την οποία ξεκινάει, την πολιτική και ιδεολογική. Όποιος θεωρεί ότι ή θέλει να πει ότι αυτό που λέει είναι αντικειμενικό, κοροϊδεύει τον εαυτό του, αν το πιστεύει ο ίδιος, και κοροϊδεύει τους άλλους σαφέστατα. Εδώ η ίδια επιστήμη έχει πια χρώμα και καταβολές, όχι κομματικές, αλλά ιδεολογικοπολιτικές.
Αναγκαστικά.
Και ποιος θα το αρνηθεί αυτό. Αλλά και έχω πει πολλές φορές και δημόσια από τις εκπομπές μου ότι συνήθως το χέρι, το δάχτυλο, το κουνάνε από πλευράς δημοσιογράφων προς τα πανεπιστήμια δημοσιογράφοι που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους μέσα στα πανεπιστήμια.
Περισσότερο από μένα, εγώ δεν θα επιμείνω.
Όχι, όλοι το ξέρουμε αυτό. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν πτυχίο πανεπιστημίου είναι μια μειοψηφία μέσα στο σώμα των δημοσιογράφων, των ενεργών επαγγελματιών. Και αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σε αυτό έχει ευθύνη και το συνδικαλιστικό μας όργανο, το οποίο επικροτεί και θεωρεί ότι δημοσιογράφος είναι ο ή δύναται να γίνει ο. Και ανοίγουν δύο τελίτσες και λέει κάτοχος διδακτορικού πανεπιστημίου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχος μεταπτυχιακού πανεπιστημίου, κάτοχος πτυχίου, κάτοχος ΤΕΙ, κάτοχος ΙΕΚ, κάτοχος απολυτερίου λυκείου. Με την ίδια διαβάθμιση. Δεν υπάρχει καμία διαβάθμιση κατά την αντίληψη την επίσημη των δημοσιογράφων. Αυτό είναι τραγικό. Όταν έχεις πανεπιστημιακές σχολές εδώ και 20 χρόνια οι οποίες παράγουν πτυχιούχους μουμουέ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να το κλείσουμε αυτό. Να επιστρέψουμε στην κατάσταση του Πανεπιστημίου. Άλλο πολιτικό και κανείς δεν αρνείται την πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης, άλλο κομματικό
δεν
με
έχω.
Την έννοια της παραφθοράς του πολιτικού.
Έχω...
Διότι το κομματικό στην Ελλάδα είναι μια εξέλιξη του κομματικορουσφετικού μηχανισμού που ίδρυσε το ελληνικό κράτος και το φτάνει μέχρι σήμερα.
Ωραία, δεν θα ανοίξουμε αυτό το ζήτημα.
Όχι, αλλά
λοιπόν,
το θέμα μας είναι αν το πανεπιστήμιο, το οποίο οφείλει να είναι, και είναι ερώτηση αυτή, εκπαιδευτικός και πολιτικός με την ευρεία έννοια, μηχανισμός, έτσι, οφείλει να προστατεύσει την αυτονομία του, την πραγματική, απέναντι σε όλες αυτές τις παραφθαρμένες εισβολές οι οποίες γίνονται.
Συμφωνώ, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι συμφωνώ απόλυτα. Είναι προφανές επίσης, για να ξαναγυρίσω στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας, ενώ πριν λίγο όπου υποστήριζα ότι το ίδιο το Πανεπιστήμιο, οι φορείς που συγκροτούν το Πανεπιστήμιο έχουν ευθύνη, προφανώς όταν αυτό που λέτε συνεννοήσεις καθηγητών με φοιτητές για να μπορέσουν, με φοιτητικές παρατάξεις για να μπορέσουν να πάρουν,
να
εκλεγούν, φοιτητικοί σύλλογοι οι οποίοι κάνουν απεργία, κάνουν αποχή, κλείνουν το Πανεπιστήμιο για ψιλοπίδημα, όλα αυτά ισχύουν και είναι πραγματικότητα. Και εκεί όντως υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που αφορά το ίδιο το Πανεπιστήμιο, τον τρόπο που θέλει και μπορεί και πρέπει να υπερασπιστεί την αυτοτέλειά του και την εικόνα του προς τα έξω. Εκεί είναι μια ευθύνη που βαραίνει όλους μας. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη, τουλάχιστον μιλώντας για τον εαυτό μου και τους υπόλοιπους γύρω μας και τους υπόλοιπους μπορώ να σκεφτώ με τον τρόπο που θα, που θα ήθελα εγώ. Είναι όμως πραγματικά καθήκον του Πανεπιστημίου να διεκδικήσει την αυτοτέλειά του και την αυτονομία του και να κατοχυρώσει και να αναδείξει ακόμη περισσότερο το δημόσιο χαρακτήρα του. Γιατί αυτό επίσης θα πρέπει να το πούμε, ότι όταν εμείς κατορθώνουμε και κρατάμε μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα για ανθρώπους, για μένα είναι μια πολύ σημαντική συμβολή σε αυτό που είναι η ελληνική κοινωνία. Και αυτό, δηλαδή αυτή η ιδέα της δωρεάν φοίτησης που πολλές φορές την αντιμετωπίζουμε με κάποια έτσι υπεροψία και τα λοιπά, για μένα είναι τα πιο σημαντικά και βασικά χαρακτηριστικά. Η δυνατότητα του να παρέχεις στην ελληνική κοινωνία τη δυνατότητα μιας δωρεάν εκπαίδευσης.
Ναι. Υπάρχουν πολλά μοντέλα για τα οποία υπάρχουν και μπορεί να υπερασπιστεί κάποιος το ένα εις βάρος του άλλου κλπ. Η ουσία νομίζω όλων των μοντέλων είναι ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να είναι ένας μηχανισμός παραγωγής γνώσης με όλες τις παραμέτρους που συνοδεύουν την έννοια της γνώσης, που είναι η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία ιδεολογική, η συζήτηση, ο διάλογος, το debate, το γόνιμο με τα επιχειρήματα κλπ. Νομίζω αυτό είναι.
Σε αυτό συμφωνούμε και με αυτή την έννοια νομίζω ότι
γενικό που...
θέλω να ξαναγυρίσω σε κάτι που είπατε προηγουμένως.
Άρα έρευνα,
ναι.
χρηματοδότηση, έρευνα που είναι και ευθύνη των ίδιων των πανεπιστημίων, έτσι, και όχι με η κακώς νοούμενη εμπαραγματοποίηση, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα πεδίο συνεννόησης όλων των πανεπιστημιακών και κοινότητες χωρίς καταβολές, άσχετα από τις καταβολές.
Συμφωνώ μαζί σας. Ξέρετε, πολλές φορές η ζωή διαλύνει τα προβλήματα. Ποιος μπορεί σήμερα να σκεφτεί ότι πια μπορεί να υπάρξει έρευνα χωρίς συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα? Ενώ νομίζω ότι πια θα είναι πολύ πίσω σε σχέση με τις πραγματικότητες, όταν πια αναγκάζεσαι να αναζητήσεις χρήματα. Από την άλλη μεριά, εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο που είναι το εξής. Γιατί κάποιος να χρηματοδοτήσει την έρευνα στις ανθρωπιστικές σπουδές? Θέλω να πω ότι ο κίνδυνος που έχει αυτή η σύνδεση με την αγορά, την οποία τη θεωρώ απόλυτα λογική και μέσα στο πνεύμα, κινδυνεύει να οδηγήσει την έρευνα σε πολύ συγκεκριμένα μονοπάτια. Άρα το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι να λειτουργήσει ακριβώς ως ο ρυθμιστής όλου αυτού του σχεδίου που αφορά την έρευνα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Ενώ να ξέρουμε ότι θα υπάρξουν τομείς οι οποίοι θα εγκαταληφθούν ακριβώς στο πλαίσιο του ονόματος της αγοράς.
Ναι. Βεβαίως, εδώ υπάρχει στην Ελλάδα μια μεγάλη παρεξήγηση. Δεν είμαι ειδικός, αλλά ας μου επιτραπεί έτσι αυτή η λογοδιάρεια αυτού του τελευταίου επεισοδίου. Δεν ήταν αυτή η μορφή αυτής της εκπομπής, αλλά υποχρεωτικά μπαίνοντας στην επικαιρότητα αποκτά άλλου τύπου δημοσιογραφικό και όχι μόνο ενδιαφέρον το θέμα, έτσι δεν είναι? Οπότε Στο διάλογο, έτσι, για να συνεισφέρω λίγο παραπάνω, εγώ θα απευθυνθώ και θα προβάλλω το καλό αμερικάνικο πανεπιστήμιο σαν μοντέλο. Όχι ως προς τη χρηματοδότησή του, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοιες πηγές χρηματοδότησης ικανές να συντηρούν πανεπιστήμια σοβαρά, όπως είναι το Harvard, το Yale, το Columbia ή το οποιοδήποτε άλλο. Αλλά σαν τρόπο λειτουργίας, πάνω σε αυτό που είπατε, εδώ υπάρχει παρανόηση ότι η σύνδεση με την αγορά μας οδηγεί στην τεχνοκρατία de facto. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η μήτρα του φιλελευθερισμού σε όλα τα επίπεδα, οι ανθρωπιστικές σπουδές, παρότι πιέζονται, βρίσκονται σε μια τρομακτική άνθηση και ελευθερία. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, να πω καταρχάς ότι και εμένα με έχετε οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς, εννοώ ότι ο ιστορικός πάντα βολεύεται πίσω από την απόσταση των πραγμάτων για τα οποία μιλάμε. Μιλάει τώρα, μιλάμε για τα καινούργια, για πολύ καινούργια πράγματα, αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεθνή συζήτηση γύρω από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την κρίση, τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους κτλ. Γιατί συνολικά έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι και πολύ γόνιμη και παράλληλα έχουμε ανάγκη όντως πολλών άλλων παραδειγμάτων για να συζητήσουμε, ναι, για το τι θα γίνει σε μια χώρα όπου θέλουμε να έχουμε και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω του παρελθόντος μας σε αυτές τις σπουδές.
Ναι, πρέπει οπωσδήποτε. Και εγώ προς επίρρωση και προς ενίσχυση του μοντέλου αυτού που επικαλέστηκα θα πω ότι η ανθρωπολογία, η ιστορία, η φιλοσοφία, όλες αυτές οι επιστήμες οι οποίες εδώ σε μερικούς τεχνοκράτες με την κακή έννοια νομίζουν ότι είναι κάτι παροχημένο, ανθούν εκεί περισσότερο από άλλες χώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μια εξήγηση είναι ότι ακόμα και οι νέες τεχνολογίες, όλες αυτές οι φοβερές εταιρείες δηλαδή νέας τεχνολογίας, που είναι το ότι πιο φρέσκο στον επιχειρηματικό κόσμο και κυριαρχεί πια στο μοντέλο το καπιταλιστικό της ανάπτυξης, έχουν ανάγκη από στελέχη τα οποία έχουν κατάρτιση και φιλοσοφική, λύνουν προβλήματα, αναζητούν τέτοιους ανθρώπους. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια δεν υπάρχει καν το μάθημα της φιλοσοφίας, όπως υπάρχει στη Γαλλία. Η μέση εκπαίδευση στη Γαλλία το έχει σαν βασικό μάθημα και ο μέσος μαθητής στη Γαλλία είναι εξοικειωμένος με τις έννοιες τις φιλοσοφικές και με την... Εδώ ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ. Παρότι είμαστε η μήτρα της φιλοσοφίας, λέμε, με Πλάτωνα, Αριστοτέλη.
Δώστε μου μια δυνατότητα να πω εδώ κάτι. Όλο αυτό μας βάζει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό που μόλις είπατε, που έχει να κάνει βέβαια, και δεν θα το πιάσουμε τώρα, με τις περίφημες σχέσεις της μέσης εκπαίδευσης με την ανώτατη εκπαίδευση, ναι, που είναι ένα κομβικό ζήτημα ακόμη και τώρα, ιδίως τώρα, για τον τρόπο που το πανεπιστήμιο στη συνέχεια θα πάρει αυτά τα παιδιά και θα βγάλει από φύτους διαφορετικών κατευθύνσεων και σχολών.
Ναι. Βεβαίως δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση και αν μπούμε σε τέτοια θέματα πιάνουμε την πολύ 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 φρέσκια και επιδερμική επικαιρότητα και εκεί θα σφαχτούμε όλοι, εννοώ εγώ με εσάς, ναι, αλλά όποιος ακροατής μας ακούει τώρα με τον εαυτό του και με τον διπλανό του, έτσι το λέω χαριτολογώντας λίγο, με την έννοια ότι εκεί διχαζόμαστε και διαφωνούμε. Πάντως είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το δημόσιο ή μη χαρακτήρας και αν αντέχει η Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένας μύθος. Ας πούμε στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Γερμανία δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ούτε η Γαλλία έχει. Έτσι. Μόνο οι Αγγλοσάξονες έχουν. Λοιπόν, από τη μια. Και από την άλλη, βέβαια.
Εξαρτάται και το χαρακτήρα της έννοιας του ιδιωτικού επίσης, μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Και αυτό, και αυτό, και αυτό, βεβαίως. Υπάρχουν ιδρύματα, υπάρχουν ιδιώτες.
Ακριβώς. Φορείς, θεσμοί.
Μεγάλη συζήτηση και η οποία θα έπρεπε κανονικά να γίνει σοβαρά, ναι, από την ελληνική πολιτεία ψύχρεμα, και ψύχρεμα και κοινωνία, που δεν γίνεται ποτέ, ας πούμε, και ο ένας φωνάζει στον άλλο. Αλλά νομίζω ότι και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι φοιτητές είναι πολύ κρίσιμος και σημαντικός και για την ποιότητα, και οι καθηγητές και οι φοιτητές, για την ποιότητα των πανεπιστημίων.
Είναι απόλυτα σωστό.
Και εκεί υπάρχει η σκέψη της απόλυτης αυτονομίας των πανεπιστημίων, αλλά πώς να το κάνεις αυτό σε μια χώρα που ακόμα, παρότι έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί, οι περισσότεροι λένε «Μα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να δεν σε πιστεύω, αν πάρεις ένα τηλέφωνο κάτι θα γίνει».
Κοιτάξτε, σκεφτείτε κάτι το εξής. Αν αύριο το πρωί καταργούνταν οι εξετάσεις και δίναμε τη δυνατότητα σε όλους, όπως έχει ακουστεί η πρόταση, να μπουν στο πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο να ξεκαθαρίσει τη συνέχεια.
Ή στα πανεπιστήμια να επιλέγουν τους φοιτητές με τα δικά τους κριτήρια.
Ναι. Για το πρώτο πάντως, αυτή τη στιγμή να σας πω ένα παράδειγμα. Το δικό μου πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δέχεται, το δικό μου τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 200 φοιτητές. Το Νοέμβρη ξαφνικά θα εμφανιστούν άλλοι 100 φοιτητές από τις μεταγραφές. Δεν υπάρχουν χώροι για να κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε ένα τμήμα το οποίο έχει δύο σεμινάρια.
Ναι.
Γιατί δεν επαρκούν οι δύο σεμινάρια υποχρεωτικά για κάθε φοιτητή,
ναι.
Γιατί δεν επαρκούν οι διδάσκοντες για να έχουμε περισσότερα, ενώ θα έπρεπε οι σπουδές μας να είναι κυρίως σεμινάρια. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες που συνδέονται απόλυτα με το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε.
Ναι. Και ξαναλέω ότι αν τα πανεπιστήμια είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους φοιτητές τους, έτσι θα αποκτούσαν και το κύρος ή όχι, ανάλογα με το τι πτυχία θα παρέδιδαν. Είναι και αυτό ένα μοντέλο, το οποίο βέβαια δυσκολεύει την ελληνική κοινωνία που δεν έχει μάθει να μην παρεμβαίνει από τα παράθυρα όλος ο κόσμος για να λύνει τα προβλήματά του.
Επιτρέψτε να πω μια κουβέντα.
Αλλά να τα λύνει θεσμικά.
Που δεν την είπαμε και πρέπει να την πούμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μαζική μετανάστευση από φύτων μας στις χώρες Δυτικής Ευρώπης.
Και αυτό βεβαίως.
Το ότι αυτοί οι φοιτητές και οι φοιτήριοι από φοιτοί μας βρίσκουν δουλειά και μάλιστα με πολύ καλούς όρους, σημαίνει ότι αυτό το πανεπιστήμιο την κάνει τη δουλειά του.
Το πανεπιστήμιο το ελληνικό την κάνει τη δουλειά του απολύτως. Όποιος λέει το αντίθετο, σας είπα, δεν έχει περάσει από το πανεπιστήμιο μέσα. Είναι σαφέστατο αυτό. Παρά τα προβλήματα που
έχει. Παρά τα προβλήματα, τα υπαρκτά και όλα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Μεταξύ μας, και εμένα δεν θα μου παίρνει ποτέ από το μυαλό να το κρίνω όπως το κρίνουν κάποιοι με ευκολία, ότι εκεί. Καμία σχέση δεν έχουμε την εκπαίδευση και τι είναι αυτά και τελευταίοι στον κόσμο και όλα αυτά τα ευτράπελα, ας πούμε, τα οποία ακούει κανείς.
Και τα οποία δεν ούτε καν στέκονται. Δηλαδή, αν δούμε τις αξιολογήσεις, που είναι βαθιά προβληματικές, πρέπει να σας πω, οι αξιολογήσεις των πανεπιστημίων.
Βεβαίως.
Παρ' όλα αυτά, τα ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται σε σχέση με το μέγεθος της χώρας κλπ. Σε σημαντικές θέσεις.
Και ένα τελευταίο, και κλείνουμε με αυτό, προς επίρρωση της αξίας του ελληνικού πανεπιστημίου. Ότι οι δημοσιεύσεις πια μέσα από πολλούς εκδοτικούς οίκους των διδακτορικών και άλλων ερευνητικών μελετών ανθρώπων του ελληνικού πανεπιστημίου, είτε είναι διδάσκοντες είτε είναι διδακτορικοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές κλπ, είναι τόσο ραγδαία η αύξηση αυτή τον τελευταίο καιρό με εξαιρετικές δουλειές που μακάρι να τα είχαν μητροπολιτικές χώρες αυτά. Έτσι, για να μην κρύβουμε τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων. Η συζήτηση με τρεις τελίτσες θα συνεχιστεί στο μέλλον. Και ας γίνει και από αυτούς που πρέπει. Μεταξύ αυτών είναι και τα μίντια, γι' αυτό και την κάνουμε άλλωστε. Κύριε Καραμανολάκη, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσουμε.
Σε αυτές τις τέσσερις ωραίες εκπομπές για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, από ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα, υποχρεωτικά η τελευταία ώρα αφού άγγιξε το τώρα, το σήμερα. Και την ζωντανή μνήμη όλων μας πήρε μια άλλη μορφή, έχασε τη σεμιναριακή μορφή και έγινε διάλογος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι κουβέντες γίνονται για να συνεχίζει το διάλογος και η κριτική σκέψη και όχι για να εκτοξεύεται ο φανατισμός.
Και κυρίως γίνονται νομίζω από την κοινή πίστη όλων μας και στην αξία του Πανεπιστημίου, αλλά και στην άρρηκτη σύνδεσή του με την ελληνική κοινωνία.
Ήθε σε όλα τα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι που παρακολουθήσατε το τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχτες. Το τέταρτο επεισόδιο που με τον Βαγγέλη Καραμανολάκη υλοποιήσαμε, καταφέραμε να μπορέσαμε να υλοποιήσουμε, με κεντρικό σημείο αναφοράς το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, σαν ιδεολογικό και όχι μόνο μηχανισμό και στη συγκρότηση εθνικής ταυτότητας από γενέσεως ελληνικού κράτους, αλλά και του ίδιου του ελληνικού κράτους στις κρίσιμες περιόδους και φτάνοντας μέχρι τα επίμαχα σημεία του σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Θανάση Βουτέρη στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Καραμανολάκη, και πάλι σας ευχαριστώ. Mm-hmm.